即係 stigmatize 咗嘅，真係即係覺得老係唔好嘅，死係唔好嘅，病係唔好嘅。即係其實我哋好好覺得呢，即係我哋應該永遠保持住一個有青春活力、年青貌美嘅生命。哇！呢、這個先係最好嘅。即係我哋個社會標榜我哋要擁有好多嘢。哇！你咁年青，你咁力壯，你梗係要擁有好多嘢啦，係咪？你有無限嘅可能噶嘛？但係喺一個咁樣嘅 marketing 底下，其實忽略咗一個好重要的問題，就係我哋係會失去噶嘛。就算我哋幾努力都好，我哋嘅人生都會失去噶。咁但係我哋嘅社會係冇教我哋點樣面對呢啲失去嘅。